Ovo je Radio Slobodna Evropa. Poštovani slušaoci, dobrodošli u naš regionalni program. U narednih pola sata sa vama će biti Svjetlana Petrović i Dragan Štavljanin. U ovoj emisiji možete čuti. Da li je pitanje statusa službenika Rusko-Srpskog centra u Nišu pred konačnim razrešenjem? Srećko Đukić, bivši ambasador Srbije u Belorusiji.
Misle će se to odlagati do krajnjih granica, sve dok ne budu sa jednom od strana u tom sporu poremećeni odnosi. Ako da, taj status, onda će doći do remećenja odnosa sa Briselom i sa Vašingtonom.
Mnogobrojne nepoznanice koje prate oko 800 predmeta za koje srpska tužiteljka za ratne zločine navodi da su preuzeti sa Kosova budi sumnje, kaže analitičar Nemanja Stjepanović.
Kakvi su to predmeti? Protiv koga se oni vode? Na koje zločine se oni odnose? Već je indikativno u tom pogledu da nam govori da tu nisu čista posla.
O nevoljama izbeglica u Bosni i Hercegovini. Pakistanac Našam Hasan.
Probao sam ući u Hrvatsku, ali su me vratili sa granice. Bio sam izgubljen i vratio se u Srbiju. Onda sam došao u Bosnu i pitao, mogu li ostati ovdje? Rekli su mi, ne. Sada ću opet pokušati doći do Hrvatske.
Književnik i teolog Alen Kristić o ponašanju verskih zajednica na Balkanu.
Naše religije su toliko kupljene povlasticama od političkih struktura, rekao bih da su uštrojene. Trebali bi se ugledati na papu Franju, koji pere noge izbjeglicama, ženama, a u nas religijske institucije nažalost peru savjest onih koji stvaraju društvenu i političku bijedu u našoj zemlji.
Zašto u Crnoj Gori istorija nikako da ode u istoriju, pa se tako u parlamentu sve češće čuju rasprave koje potpiruju stare podele na četnike i partizane.
Nosioci spomenice mu svi bili, a tvoji četnici.
Gospodine Medoviću, više ni jednu riječ na takav način.
Dobro, samo su ti ljudi.
Brat moje babe je narodni heroj i sramo.
Pre toga pregled najvažnijih zbivanja.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Nezavisno udruženje novinara Srbije negodovalo je jer se premijerka Ana Brnabić, kako je iz vlade objašnjeno zbog ranije utvrđenih obaveza, neće sastati s delegacijom najveće evropske novinske organizacije koju će predvoditi predsjednik Magnus Blicher-Bjerregaard. Nakon razgovora pulskog gradonačelnika Borisa Miletića s organizatorima otkazan je nastup srpskog folk pevača Bore Drljače, koji je u organizaciji zajednice Srba u Isti trebalo da nastupi 13. januara u sklopu proslave dočeka pravoslavne nove godine u Pulskom domu hrvatskih branitelja, saopšteno je u petak iz ureda pulskog gradonačelnika. Bora Drljača je u javnosti poznat po pročetničkom stavu i srpskom nacionalizmu, a kako navode neki mediji, u nekim pesmama pevao je hrvatskim braniteljima kao ustašama, a u vreme rata pesmom slavio Radovana Karadžića. Sud u Grčkoj presudio je da dvojica makedonskih obaveštajaca uhapšenih po međunarodnoj poternici zbog skandala sa prisluškivanjem treba da budu izručeni Makedoniji. Dvojica državljana Makedonije uhapšeni su u oktobru prošle godine na aerodromu u Solunu nakon što su kod njih navodno pronađeni lažni bugarski pasoši.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Predsjednik Turske Recep Tayyip Erdogan optužio SAD i Izrael za mešanje u unutrašnju politiku Irana nakon nekoliko dana protesta u Islamskoj Republici. Istovremeno zamjenik ruskog ministra spoljnih poslova Sergej Ribakov je rekao da je zakazana sednica Saveta bezbednosti u Iranu pokušaj SAD-a da naruše suverenitet te zemlje. Severna Koreja prihvatila je dijalog sa Južnom Korejom o predstojećim zimskim olimpijskim igrama, saopštili su južnokorejski zvaničnici. Severna Koreja je danas poslala dopis u kojem se navodi da prihvata predlog Seula da se razgovori održe 9. januara, rečeno je u Južnokorejskom ministarstvu za ujedinjenje. Odluka Pjongjanga saopštena je nekoliko sati nakon što su Sjedinjene Američke Države pristale da odlože zajedničke vojne vežbe sa Južnom Korejom. Predsjednik SAD-a Donald Trump nema kredibiliteta, svi njegovi zaposleni kažu da se ponaša kao dete, izjavio je Michael Wolff, autor knjige Vatra i bes unutar Trumpove bele kuće. Povodom Trumpove izjave da je knjiga puna laži, Wolff je kazao da apsolutno stoji iza svega što je napisao. Advokati američkog predsjednika su pokušali da blokiraju izdavanje Wolffove knjige, ali ona ranije puštena u prodaju, prenosi BBC. Austrijski kancelar Sebastian Kurz odbacio je navode da će njegova zemlja biti u savezništvu s istočnoevropskim zemljama koje su se sukobile s Evropskom unijom zbog migranata i drugih tema. Njegova konzervativna Austrijska narodna partija formirala je koaliciju s tradicionalno euroskeptično-slobodarskom partijom Austrije. Obe partije su zauzele tvrd stav po pitanju migracija. U Austriji se spekuliše da bi ta zemlja mogla više da se približi zemljama Višegradske grupe Mađarskoj, Poljskoj, Češkoj i Slovačkoj nego zapadnoevropskim partnerima.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
U nastavku najpre, da li je sporno pitanje statusa službenika Rusko-srpskog centra u Nišu pred konačnim razrešenjem? Više pojedinosti Branka Trivić.
Pripadnicima Srpsko-ruskog centra u Nišu treba dodeliti diplomatski status. Tako je u intervju za Novosti Nenad Popović, ministar za inovacije i tehnološki razvoj i lider Srpske narodne partije, odgovorio na pitanje kako bi vlada trebalo da prelomi oko Niškog centra. To međutim nije prelomljeno ni tokom posete predsjednika Srbije Aleksandra Vučića Kremlju 19. decembra prošle godine, iako je Ilja Sumahanov, predsjednik Saveta Ruske Federacije, najavio da bi odluka mogla pasti posle tog sastanka srpskog i ruskog lidera. Da li je Vučić o tome razgovarao s Putinom, ne zna se pouzdano, kaže za Radio Slobodna Evropa Srećko Đukić, nekadašnji srpski ambasador u Belorusiji i član Foruma za međunarodne odnose Evropskog pokreta u Srbiji.
Čini mi se u jednom razgovoru da on je na neki način dao do znanja da nije o tome bilo reči, mada to opet ništa ne mora da znači.
Da je o diplomatskom statusu ruskom osoblju u Niškom centru u Moskvi bilo reči, siguran je Vlade Radulović, izvršni direktor Atlantskog saveta Srbije.
Ja sam prilično siguran da je Vučić sa Putinom u Moskvi razgovarao na tu temu, jer to je tema koja se ne pokreće na svakom sastanku od 2014. godine do danas. To vidite po tome da i prosto sa drugih strana se iz Europske unije i od suda se prosto to pitanje negde stavlja u fokus. Zašto predsjednik to nije obrazložio kad se vratio, mi sada možemo da naveđemo o tome, da li zato što nije nikakav dogovor postignut ili možda suprotno zapravo zato što je nešto postignuto, a nije vreme da se za to još uvijek zna.
Kaže Radulović. Diplomatski imunitet za osoblje Niškog centra nije pitanje oko kojeg se lome koplja samo između istoka i zapada, nego i unutar aktuelne srpske vlade.
Nije prilično u jednoj vladi da postoji tako jedna podela na jedan blok rusofila i jedan drugi blok koji imaju drugo gledanje na srpsku spoljnu politiku. Takva vlada nekako nije svojstvena u nekim demokratskim zemljama.
Ocenjuje Đukić. Popovićevim apelom da se Rusima u Nišu da diplomatski status nije iznenađeni Vlade Radulović.
Mi znamo ko su ruski ministri u vladi Republike Srbije. Popović je samo jedan od njih. To on ne krije.
Ko su drugi?
Vidite, možda mi diskutujemo kakva je uloga SPS-a u vladi Srbije po pitanju ruskog uticaja.
Znači i Dačić.
Ja to nisam rekao, ali može tako da se protumači.
Šef srpske diplomatije Ivica Dačić zahtevao je gotovo ultimativno početkom maja prošle godine da se pitanje ruskog centra reši ili da se taj centar ugasi. Centar u Nišu u žiži je interesovanja i Sjedinjenih Država. Predstavnici njihove ambasade u Srbiji posetili su taj centar u julu prošle godine i na upit Radija Slobodna Evropa saopštili da nisu vidjeli ništa što bi ukazivalo na potrebu da taj centar dobije diplomatski status. Američki zvaničnici ukazali su na to da bi Srbija trebalo da bude sumnjičava što Rusi uopšte traže diplomatski status za svoje ljude u tom centru, ako su oni samo humanitarci. Ministri Nenad Popović i Ivica Dačić potezali su pitanje zašto je NATO vojnicima da diplomatski status dok ruskim humanitarcima u Nišu nije. To što se zahteva za centar u Nišu nije isto što i status za NATO vojnike, ukazuje Vlade Radulović.
Humanitarci nisu predstavnici oružanih snaga, to nisu predstavnici Ministarstva odbrane Ruske Federacije. Druga stvar, sporazum koji smo mi potpisali sa NATO-om potpuno se odnosi isto na naše vojnike i oficire kao i na njihove. I treća stvar, ne funkcioniše sistem tako da neko sad dođe u Srbiju i vozi se transporterima, tenkovima. Postoje neki dokumenti koji se tu šalju jedne drugima. Na kraju kada oni dobiju odobrenje, oni mogu da koriste teritoriju Srbije za transport.
Da li će srpska vlast dati diplomatski status Rusima u centru u Nišu, ostaje i dalje pitanje bez odgovora.
Mislim da će se to odlagati do krajnjih granica, sve dok ne budu sa jednom od strana u tom sporu poremećeni odnosi. Ako da, taj status onda će doći do remećenja odnosa sa Briselom i sa Vašingtonom.
Kaže Srećko Đukić i ipak odgovara na pitanje da li će Srbija na kraju dati diplomatski status ruskom osoblju u Nišu.
Ja mislim da neće.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trivić.
O mnogobrojnim nepoznanicama koje prate oko 800 predmeta, a za koje srpska tužiteljka za ratne zločine navodi da su preuzeti sa Kosova. Slušamo Branku Mihajlović.
Podatak o 761 predmetu koji su preuzeti sa Kosova nije objašnjen, ni ko je ustupio tužilaštvu, ni koje predmete, niti postoje li prve procene o validnosti ponuđenih dokaza, niti ko su žrtve navedene u tim predmetima. Od tužilaštva nismo uspeli da saznamo odgovore na ta pitanja, ali Nemanja Stjepanović iz Fonda za humanitarno pravo nam je rekao.
To je preuzeto od sudova opšte nadležnosti i mi imamo već tu informaciju od ranije iz razgovora sa tužilaštvom. To su vrlo verovatno sudovi koji su sa Kosova dislocirani u Srbiju. Sad imamo tu brojku, jednu od 760 predmeta, i ako znamo još da 800 predmeta je već u predistražnoj ili istražnoj fazi u tužilaštvu, to je sad stvaranje jedne impresivne slike rada tužilaštva za ratne zločine. Međutim, rezultat svega toga je skoro pa nikakav. Tužilaštvo za ratne zločine iz Beograda nije podiglo ni jednu optužnicu na osnovu svojih istraga u poslednje 4 godine.
Koliko smo mi uspeli da saznamo, predmeti koje pominje tužiteljka su većinom bez validnih dokaza.
I već i sama činjenica da nije ništa rečeno o tome kakvi su to predmeti, protiv koga se oni vode, na koje zločine se oni odnose, već je indikativna u tom pogledu da nam govori da tu nisu čista posla. Naročito ako imamo u vidu da sudovi opšte nadležnosti u prošlosti nisu se baš proslavili podizanjem optužnica za zločine nad kosovskim Albancima.
Kaže Nemanja Stjepanović i dodaje da je teško da će od tih predmeta nešto biti i zato što saradnje Tužilaštva za ratne zločine Srbije i Tužilaštava Kosova ne postoji.
I od kada se ULEX povukao iz tog procesa, dakle od kad je ULEX to prebacio na domaće organe Kosova, podizanje optužnica za ratne zločine, Srbija više sa njima ne sarađuje.
Dobar poznavalac srpsko-albanskih odnosa Dušan Janjić međutim kaže:
sa transformacijom UNMIK-a i dolaskom EULEX-a dobar broj ratnih zločina prosleđen lokalnim sudovima, a kako su srpski sudovi po Briselskom sporazumu prestali da rade, znači sada tužilac ima u rukama predmete koje vidite kako bilo značajno da dostavi kosovskim sudovima i da ih iskoristi kao početak saradnje sa specijalnim sudom.
Tužiteljka za ratne zločine je navela da je doneta naredba o proširenju istrage u slučaju sadašnjeg kosovskog premijera Ramuša Haradinaja. Nemanja Stjepanović tim povodom kaže:
ono što Srbija treba da uradi je da sve dokaze koje ima za zločine počinjene od strane OVK dostavi tom sudu i pomogne mu da na najbolji mogući način procesuira te predmete, a ne da ovakvim politikanskim pristupom otežava rad tog suda.
Tužilaštvo za ratne zločine Srbije bilo je bez tužioca godinu i po dana od kraja 2015. kada je rešenje za penziju dobio Vladimir Vukčević, koji je na toj dužnosti bio od osnivanja tužilaštva, pa sve do maja 2016. kada je izabrana nova tužiteljka. U međuvremenu je jedan broj predmeta zbog toga vraćen na početak. Odeljenje za odnose sa medijima je također u tom periodu ukinuto, a i komunikacija sa novinarima praktično prekinuta. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Branka Mihajlović.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
U nastavku emisije o nevoljama izbjeglica u tranzitu kroz Bosnu i Hercegovinu. 10 kilometara od Sarajeva 16 imigranata smešteno je u omladinskom udruženju Tempo. Prvo su primili petoricu muškaraca iz Sirije, Tunisa i Libije, a nakon toga došla je i druga grupa iz Pakistana, Alžira i Afganistana. Svi su ilegalni migranti, nemaju pasoše, a udruženju kažu da upravo zbog toga strahuju, zabeležila Dženana Karabegović.
Našam Hasan već nekoliko dana živi u sarajevskoj opštini Vogošća. U Bosnu i Hercegovinu je došao iz Srbije, gdje je proveo 6 mjeseci. Cilj ovog 28-godišnjeg Pakistanca je neka od zemalja Evropske unije.
Probao sam ući u Hrvatsku, ali su me vratili sa granice. Bio sam izgubljen i vratio se u Srbiju. Onda sam došao u Bosnu i pitao mogu li ostati ovdje. Rekli su mi ne. Sada ću opet pokušati doći do Hrvatske. Ukoliko ne nađem neku zemlju koja će mi ponuditi budućnost, ostaću ovdje.
Nizam Kediri je ekonomski imigrant iz Tunisa, govori 8 jezika, arapski, francuski, engleski, njemački, turski, ruski, grčki i italijanski.
Situacija u mojoj zemlji nije dobra i tražim nešto bolje. Zbog toga sam otišao. Želim doći do Evrope, možda do Francuske, Belgije ili Njemačke. Gdje god sam do sada bio, vidio sam probleme. Nisam optimista, ali se nadam da ću doći do cilja. Prije 2 godine sam napustio Tunis i bio do sada u 7 različitih zemalja. I ne znam šta će se desiti poslije.
10 kilometara od Sarajeva 16 imigranata smješteno je u omladinskom udruženju Tempo. O njima su saznali putem Facebooka. Prvo su primili petoricu muškaraca iz Sirije, Tunisa i Libije. Nakon toga došla je i druga grupa muškaraca iz Pakistana, Alžira i Afganistana. Kako kažu, pružili su im utočište, ali imaju ograničene kapacitete zbog čega će morati uskoro da otkažu gostoprimstvo.
Mi smo njih dakle prijavili. Ja su im dali do znanja da ovdje borave ljudi koji su nelegalno ušli u Bosnu i Hercegovinu, koje nemaju pasoše, nemaju identifikacione dokumente. Pored ovog, dakle, humanog gesta koje mi radimo, s druge strane svakako da postoji bojazan kad je u pitanju prošlost tih ljudi, kad je u pitanju su njihove namjere, kad je u pitanju neke njihove dalje aktivnosti.
Bosna i Hercegovina nije bila, kako kažu neki od imigranata, na ruti puta do Evropske unije. U ovu zemlju neki su došli ilegalno, a neki tvrde i da su plaćali na pojedinim graničnim prelazima da ih puste. Šta će biti sa ovim ljudima od zvaničnih predstavnika vlasti nismo uspjeli saznati, jer niko nije odgovarao na naše pozive. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
Slijedi intervju sa književnikom, publicistom i teologom Alenom Kristićem, jednim od pokretača i urednika međunarodnog teološkog časopisa Koncilium za Hrvatsku i Bosnu i Hercegovinu. On za naš program govori o ulozi religije na prostoru bivše Jugoslavije, pre svega u BiH, sprezi verskog i nacionalnog i prirodi ovdašnje religioznosti. Razgovarala Ivana Bilić.
Nedavno ste na jednom znanstvenom skupu u Sarajevu govorili o povezanosti jezika i nacionalizma te nametanju jezičkog purizma. Koliko na ovim prostorima dominira nacionalističko shvaćanje jezika i u čemu se ono ogleda?
U stvari svaka provala društvenog zla i etničkog čišćenja počinje prvo na toj kulturnoj razini, čišćenjem ljudskih glava, čišćenjem riječi, čišćenjem simbola. Kultura živi od građenja mostova, od propusnih granica, od zagrljaja, tako su i riječi, tako da je onda na koncu nacionalizam najveća prijetnja jeziku. On mu ne da da se razvija prirodno, ne da mu da bude živi organizam, da raste, razvija se. On od jezika želi napraviti mrtvi fosil, relikviju.
U svojim knjigama i naučnim istraživanjima bavili ste se društveno-političkim promjenama religijskog na području bivše Jugoslavije. Kako komentirate tranziciju iz opće prihvaćenog ateizma u socijalizmu?
Ateizam je bio neka društvena norma u prošlom sistemu. I onda su mnogi na vani bili ateisti, ali su to religiozno tajno živjeli kod kuće. Mi sad živimo u vremenu kad je to religiozno društvena norma. I onda su odjednom mnogi postali religiozni zato što je to društveno prihvatljivo, jer se to očekuje, jer se time dobivaju neke društvene i političke povlastice. Ali to je najveća opasnost za religiju kad je ona glumljena. Kad listate Bibliju, nigdje se ne osuđuje ateizam. Jedino što se osuđuje jest vjera usana, gdje nema dijela.
Kakva je veza između političkih i religijskih struktura na ovim prostorima i da li je taj odnos specifičan za zemlje nastale raspadom Jugoslavije?
Naše religije su toliko kupljene povlasticama od političkih struktura, rekao bih da su uštrojene, kastrirane. One su toliko zarobljene tim političkim povlasticama, brigom za institucionalnom sigurnošću, da ne mogu navještati Božju riječ. Trebali bi se ugledati na papu Franju, koji pere noge izbjeglicama, ženama, a u nas religijske institucije, nažalost, u bitnome postoje disonance, ali oni peru savjest onih koji stvaraju društvenu i političku bijedu u našoj zemlji.
Književnik i teolog Alen Kristić u intervju za Radio Slobodna Evropa. Do kraja emisije govorimo o starim podelama u Crnoj Gori na četnike i partizane, te o porukama mržnje katoličkog veroučitelja u Zagrebu.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Najpre o istorijskim ideološkim deobama u Crnoj Gori. Vlast i opozicija u svojim često verbalnim sukobljavanjima ne štede jedni druge, čašćavajući se raznim etiketama i sadržajnog arsenala međusobnog diskvalifikovanja izvlače i navodne grehe predaka, pa posežu daleku prošlost kada je bila aktuelna podela na partizane i četnike ili na pristalice Tita i Staljina. Više pojedinosti, Dimitrije Jovićević.
Nosioci spomenice mu svi bili, a tvoji četnici.
Gospodine Medoviću, više ni jednu riječ na takav način.
Dobro, samo su ti ljudi.
Brat moje babe je narodni heroj i sramota je da to pričate.
Bila je to sekvenca iz polemike o političkoj i ideološkoj prošlosti predaka između Milana Kneževića iz opozicionog demokratskog fronta i predsjednika parlamenta Ivana Brajovića iz vladajućih socijaldemokrata, a u koju se upleo drugi lider fronta Nebojša Medojević.
Ja sam rekao neku neistinu. Kolega Knežević u porodici ima dvije spomenice, tri spomenice. Kolega Mandić predstavlja drugu stranu. Mi se kao front zalažemo za pomirenje, gospodine Brajoviću.
Istoga dana, u okviru takozvanog premijerskog sata, u parlamentu su se oštrila koplja oko prošlosti oca premijera Duška Markovića, koji je robijao na Golom otoku, a koga je u žučnoj debati opet pomenuo jedan od lidera opozicionog demokratskog fronta, Nebojša Medojević, navodeći da se na sličan način i danas od strane vlasti proganjaju politički protivnici u Crnoj Gori.
Crna Gora, poštovani građani, još čeka prvu vladu koja neće progoniti političke neistomišljenike. Gle čuda, otac gospodina Markovića je platio svoje političko uvjerenje i zbog političkog uvjerenja je bio na Golom otoku.
Kolega Medojević, bez pominjanja
premijer, da će
porodice,
vratite mi vrijeme onda.
Što to je pohvalno. Kada ste govorili o jednom dijelu biografije mog pokojnog oca, onda ste trebali da budete korektni i pristojni da pomenete jedan drugi dio biografije. Da je moj pokojni otac sa 14 godina učesnik narodno-oslobodilačke borbe i borac za antifasističku Crnu Goru. Da je sa 15 godina bio puškomitraljeza i ranjen na oslobađanju Kraljeva zajedno sa ostalim partizanskim jedinicama sa šireg prostora i naravno ruskim jedinicama. Krvareći za Crnu Goru, njenu slobodu, ja sam dosljedni nasljednik svoga oca u tom smislu.
Istorija u Crnoj Gori tako nikako da ode u istoriju, pa se ideološki antagonizmi i anahrone političke zađevice kaleme na ionako brojne aktuelne podjele u crnogorskom društvu. Zašto se za takvom vrstom dezavuisanja i dalje poseže kao sredstvom u obračunu ljutih partijskih protivnika? To pitanje postavili smo profesorici književnosti Boženi Jelušić iz građanskog pokreta URA, koja kaže kako je riječ o svojevrsnoj dijagnozi društvene zajednice u kojoj živimo.
Naime, kada se jedna zajednica tako uporno okreće prošlosti i potrebama i dilemama negdašnjih generacija, njihovim vrijednosnim orijentirima, to je pokazatelj da je sama ostala bez vrijednosnih vertikala. Jer kod nas je konačno i sam antifašizam ostao bez konsenzusa, sudeći prema ponašanju određenih grupacija, ili je snažno instrumentalizovan, a uz to ispražnjen od svog izvornog značenja. To što se crnogorsko društvo uporno okreće jučerašnjici umjesto sutrašnjici, dokaz je da ono nije građansko, već da je i dalje primarno plemensko i predpolitičko.
Dokada će istorijski recidivi i relikti prošlosti i dalje biti prisutni u Crnoj Gori? Kada ćemo konačno izaći iz ere ideološke i političke zakrvljenosti i iz predpolitičkog doba zakoračiti u modernu političku eru u kojoj konkurencija i rivalstvo po društvu odjeluju progresivno i emancipatorski, a ne kao kamen o vratu koji nas vječito vuče nazad? Profesorica Jelušić poziva se na, kako kaže, pomalo zaboravljenu crnogorsku književnu veličinu Mihajla Lalića, koji je znao da saopšti najdublju istinu i o crnogorskim podjelama najbolje progovori u svom romanu pod nazivom Ratna sreća.
U pitanju je svojevrsna crnogorska komedija, satkana od plemenskih omraza i obračuna, kojima po pravilu uvijek počinju takozvani praznici propadanja, poput onog 41. ili 1991. Zato meni nikad nije dobar znak kada se ovakve podjele potegnu i kad one postanu tako učestale. U pitanju je u Crnoj Gori dvoboj koji se nikada ne okončava i koji se nije okončao, već se preko njega samo navlači odjeća novog vremena.
To što se crnogorsko društvo sporo kreće ka građanskom, Jelušić objašnjava činjenicom da smo kroz istoriju samo učili od totalitarizama, ideoloških ili patrijarhalno-plemenskih.
Mi prosto nismo imali priliku da učimo ni od engleskog parlamentarizma, niti od nekih društava koja su napravila građanske iskorake. I čini mi se da je prije svega na opoziciji, zašto ne reći na poziciji, obaveza da mijenjaju ovo zatečeno stanje.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Dimitrije Jovićević.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Pri kraju emisije o odluci Ministarstva obrazovanja Hrvatske da pošalje interventni tim za psihološku pomoć u Zagrebačku osnovnu školu, u kojoj je katolički veroučitelj na satu veronauke upućivao poruke mržnje. Više pojedinosti, Eni Zebić.
I dok je vjeroučitelj Krešimir Bagarić u pritvoru u zagrebačkom zatvoru Remetinec i pod istragom zbog počinjenja kaznenog djela poticanja na mržnju i nasilje, zbog govora mržnje na satu vjeronauka pred srednjoškolcima, Ministarstvo obrazovanja i osnovnu školu Matija Gubec, gdje se ružan incident dogodio, uputilo hitni interventni tim za krizne situacije. Podsjetimo, Blažević je tada 13-godišnjacima tvrdio da treba povješati Stipu Mesića i Vesnu Pusić, kako je hrvatskim Srbima u Oluji trebalo glave nabijati na kolac i kako je Ratko Mladić, kojeg se sudi za ratne zločine nad Bošnjacima, bio u pravu jer je štitio srpske interese. Pravobraniteljica za djecu Helenca Pirna-Dragičević u izjavi za naš program pozdravlja potez resorne ministrice jer kaže u prvom redu treba dati potporu djeci.
Treba djeci javno poručiti kako ne treba tolerirati bilo koji oblik nasilja i da o njemu treba glasno progovoriti. Ono što naravno dodatno zabrinjava je da se u javnosti čuju različite interpretacije koje na neki način žele umanjiti možda težinu toga dijela, a što može svakako negativno utjecati na djecu, i to ne samo na djecu iz ove škole, već i za ostalu djecu koja mogu imati poljuljano povjerenje u odrasle.
Skandal je izbio kada je roditelj nekog od učenika ili učenica koji je snimio vjeroučiteljev govor mržnje snimku dostavio medijima. Vjeroučitelj je dobio izvanredni otkaz i završio u pritvoru, a čini se da snimka neće biti upotrebljena kao dokaz jer nije bilo sudskog naloga za snimanje jer je snimljena u nejavnom prostoru. Obrazloženje je malo čudno jer je snimka bivšeg vukovarskog gradonačelnika Željka Sabe, iako također snimana bez sudskog naloga, prihvaćena kao dokaz u sudskom postupku s argumentom da se radi o interesu javnosti. Mnogi se pitaju, ako kažnjavanje širitelja govora mržnje pred djecom nije interes javnosti, što onda jest? Umjesto snimke najavljuje se da će se u dokaznom postupku upotrijebiti druga sredstva. Mediji su objavili slike diskusije na WhatsApp grupi učenika tog razreda, na što kaže pravobraniteljica, također treba reagirati.
Gdje se daje naslutiti da se djeca na neki način polariziraju u odnosu na ovaj događaj i gdje između djece dolazi do određene vrste nasilja. Djecu treba nužno upozoriti da sve što je štetno u stvarnosti je štetno i na društvenim mrežama. Dakle, na štetnost međusobnog optuživanja i međusobnih prijetnji.
Novinar portala Index.hr koji je s aferom izišao u javnost Vojislav Macoko u izjavi za naš program ne očekuje preveliku korist od interventnog tima u školi.
Ministrica Divjak je napravila ono što je mogla u ovom trenutku. Dakle, poslala je vatrogasni tim u tu školu. Usred praznika pitanje je hoće li uopće uspjeti dovući roditelje u školu da im objasne zašto je i koliko je to pogrešno što njihova djeca rade. A kada to vrijeme praznika prođe, oni traju još 15 dana, već je velika šteta nas.
Koincidencija je da dijete pravobraniteljice za djecu ide upravo u tu zagrebačku osnovnu školu i da je ona, dok nije nedavno izabrana na ovu funkciju, bila članica školskog odbora kao predstavnica svih roditelja. Je li u toj funkciji ranije imala kakve informacije o takvom istupanju Bagarića ili drugih, pitali smo.
Tijekom mog sudjelovanja u radu, apsolutno nikakvih saznanja o ovom nastavniku, odnosno o takvom nekakvom ponašanjima u školi ja nisam imala, niti dobila.
Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
U regionalnom programu još jedan pregled najvažnijih zbivanja. Grčka izručuje Skoplju dvojicu makedonskih kontraobaveštajaca. Otkaz za nastup Bore Drljače u Puli. Rusija i Turska optužuju SAD za mešanje u iranske političke prilike. Pjongjang prihvata dijalog sa Seulom o zimskim olimpijskim igrama. Knjiga Michaela Wolfa puna laži, izjavio Donald Trump. Predsjednik SAD-a nema kredibilitet, uzvraća autor knjige. I to je, poštovani slušaoci, bilo sve u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa. Slijedi naš magazin, a kao i obično možete nas pratiti na našem web sajtu i društvenim mrežama. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Dragan Štavljanin. Prijatno!